Et dit, n'est-ce pas d'Amérique. Yeswiti Amerika libandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanje bide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha
mu kibano ndashaka kuvuga nko mu muryango nk'umubyeyi n'umwana cyanke kubakozi bo mu nzu muri politike imyo mvuga n'inyifato ikomeretsa birahari cyane yego muri politike birahari
uwo numwe mubahawe inyigisho ku mahoro n'ubutungane mu ntara ya Muyinga tubafitiye n'izindi nkuru inkuru ivuga ku munyororo w'imbaga w'imyaka 5 ihadabo ry'amafaranga 2,200 no guhagarikwa mu kazi imyaka 20 wakatiwe abacamanza babiri basentare y'intango ya Cankuzo tubafitiye n'ikiganiro muri kirukuri mu Burundi umunyororo w'impaka w'imyaka 5 ihadabu y'amafaranga 2,200 no guhagarikwa mu kazi imyaka 20 nico gihano cakati wabacamanza babiri asentare y'intango ya Cankuzo ubwo rubanza baciriwe mu ntahe y'ikibiriraho na sentare nkuru ya Gitega kuri uyu w'Imana inyuma yaho bafatiwe itariki 6 za kuno kwezi Nestor Kayobera umuyobozi ajejwe itunganywa y'imanza mu bushikiranganje bw'ubutungane yari yaje gukurikirana ubwo rubanza arashimishwa n'urwaciwe akanagabisha abacamanza bigenza nabi ibindi kuri inkuru tumvirize umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana
Bose uko ari babiri Nizigama Chantal na Tungimana Odeta abacamanza bo muri senari intango ya Cankuzo barengutse mu muzu zimbohe zirangwa n'ibara gicatsi kibisi bose bari kumwe n'abashingwa manza bane babunganirira hamwe baregwa n'ivyaha bisa ari vyo kugumuka gucyoza urwego rwa president gucyoza umushikiranganje w'ubutungane no gucyoza abacamanza kuri ivyo vyaha baregwa hiyongera ko ico guhungabanya umutekano hagati mu gihugu igihe cy'isaha 5:40 niho senari ya sasa umushikiriza manza yagirije Nizigama Chantal na Odeta Tungimana ku itariki 5 ukwezi kwa 6 mu gicegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangudisekeza ryo guca imanza mu buryo bubangutse mu ntara ya Cankuzo abacamanza babiri babura gucishirwa mu ngiro y'urubanza yabagirije avuga ko mu gihe hagira habishirwa mu ngiro y'urubanza rw'itongo ku mutumba wa Nyamparahara komine ntara ya Cankuzo Nizigama Chantal yashikwe idekameter umucamanza yarashashe yanka kwico ikogwa gikogwa imbere y'inzego zikomeye umushikiriza manza yagirije Odeta Tungimana yafashije Nizigama Chantal kugikora ndetse akabagiriza bose ko bari bagiteguriye hamwe no gushira mu ngiro bagashira mu ngiro hamwe Nizigama Chantal isiguye yavuga ko yayatswe umucamanza uko yarazi ko ari we yategerezwa gusasa muri ugo rubanza akavuga ko yabikoze kubera ko umutwara muri yo senare yari yamurenganije kubirego Odeta Tungimana aregwa ko yafatikanije na Chantal Nizigama mu kwararaza ubutungane uburego avuga ko yabikoze kugira ngo barenganurwe n'ababijejwe abunganira baregwa bose bagiye barafata ijambo bavuga ko za manza ari karavanga ivyaha ariko sentare ikabereka ingingo umushiriza manza yafatiye ko inyuma y'impari nyinshi hagati y'ababuranyi sentare yasavye impande zibiri ziburana gusozera imburano umushiriza manza yasavye sentare guhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka 5 abo yagiriza ni hadabu y'2,200 kubera ko abagirizwa basanzwe arabacamanza yongeye kubasabira igihano c'imperekeza cyo kudasubira mu kazi mu kiringo c'imyaka 20 naho abaregwa bokunguruza urubanza kandi ngo rubanza rwaca ruja mu ngiro buno nyene abaregwa ndetse n'ababunganira bo basabye gucibwa amande gusa sentare yacije mu mwiherero wamaze iminota irenga gato 40 ikigaruka gusoma ubwo yaciye ibihano uko vyasabwe n'ubushikiriza manza niko vyakatiwe abaregwa umunyoro w'impaga w'imyaka 5 yadabu y'2,200 hiyongeye ko igihano c'imerekeza cyo kudasubira mu kazi mu ngiringo c'imyaka 20 iyo ngingo yacije mu ngiro buno nyene Nestor Kayobera umushikiriza manza wa leta akaba n'umuyobozi ajeje utunganywa y'imanza mu shikiranganje bw'ubutungane yari yaje gukurikirana ugo rubanza inyuma y'isomwa ry'ugo rubanza yabwije ijya Amerika urubanza rwagenze
twe twarakurikira ibyo turabe uko bimeze ruheje gusomwa no umusore nako twavuye buje tukaza kuraba hanyuma ruburanishwa bose bumvirizwa nk'uko amateka abivuga twebwe rero tubonye urubanza baciriwe ni gihano kijanye n'amategeko nta byinshi bivuga ariko turabona ko ari sentare yarirongowe n'umukuru wa sentare nyene n'abandi bacamanza b'ingamunye
ibihano mushikiriza manza yasabiye abaregwa nico gihano cace gihabwa abo nyine bagisabiwe ni bisanzwe mu butungane
nibisanzwe arabisaba ariko sentare ka yuko bihuye n'amategeko biyo n'amategeko rero nta kibuza yuko sentare ibiba ntabwo ari regre singa ngumeye gucyo ariko birashika ugasanga umushingo umushikiza manza urubanza yarusomye neza arutohoza neza hanyuma akabasabira ibihano bitacu umutima bitarenge kandi bibwiwe n'amategeko sentare isanzwe bimeze neza bihuye n'amategeko irabiba nkuko vyagenze nibaza ko ari bisanzwe ariko ntangorane barashubasha n'ubarafite uburenganzira bwo kunguruza
abagirizo bavuga ko bagiye kunguruza urubanza rw'ubwego rw'ubutunganire kuri kiri n'urubanza rubaye mu gihe Mero Antine Kanyana umushikiranganji w'ubutungane mu nama yagirishije abacamanza n'abashikiriza manza mu ntara ya Ruyigi itariki zitandatu za kuno kwezi yagabishije abakora mu gisata cy'ubutungane uwo mushikiranganji yemeza ko batagiye kwihanganira abacamanza bigenza nabi na cane cane abashingende yo kugira ibiturire igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele Antoine kuri iyo nkuru mu Burundi. Kandi ishengero Katolika muri diyoseze ya Muyinga rimenyesha ko ribandanya imigambi yo gukomeza amahoro n'ubutungane mu gihugu. Musenyeri Yohakimu Ntawondereye arongo iyo diyoseze akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi yabishikirije ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu hariko hasozegwa ihiganwa mu mashuri yisumbuye rishingiye ku mvugo inywanisha. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Darurinze.
Amashure yisumbuye agera kuri 16 yo mu ntara za Kirundo, Muyinga na Karusi niyo yagiye mu gice cya nyuma mu ihiganwa ryo gutsimbataza amahoro biciye mu mvugo inywanisha hari kuri uyu wa gatandatu gushika ku mugoroba. Abahiganwa bacisha mu bikino mu vyese n'imvino. Ibikino by'abanyeshuri byumvikanamo amatati akunze kwibonekeza mu buzima bwa minsi yose y'abantu ndetse no mu buzima bw'igihugu.
Amikini nacyo harimo gambwe w'amashoka uri kurigisha ngo bizo bihinduke kugira nabo baronke umukuru w'igihugu umugambi wabo. Uwo mugambi ni wakeyi adorutera ndagenda basabe ahantu hose togenda ugasanga bakuba yigisha umugambwe ntuzewemera yuko municarana no mukarana ntuzemere ko munasangira n'icupa.
Bogera kuri ayo matati mu gutora umuti hakoreshejwe imvugo idasesereza umutima. Keretse ivyo bigishijwe, abo bana bavuga ko ivyo bakinye babibona naho babaye.
Mu kibano ndashaka kuvuga nko mu muryango, nk'umuvyeyi n'umwana, canke ku bakozi bo mu nzu. Muri politike imwe mvuga n'inyifato ikomeretsa birahari cyane. Ego muri politike birahari.
Hariho mu bijanye na politike, mu bijanye n'ubutungane, kuko hariho usanga hariho ibintu bigoye gushira mu ngiro ari naho twisunze hanini.
Ni navyo Musenyeri wa Kimuntawondereye arongoye diyoseze Katolika ya Muyinga avuga ko bafatiye ko mu gutanga iyo nyigisho mu gwaru.
Tubonye ukuntu abantu babanye mu mishyamirano ahatari hake, twariyumviriye tuti none twebwe nk'abemera umwami w'amahoro yaje kudusubiriza hamwe n'Imana, kadusubiriza hamwe na bene wacu, twoterera iki kugira ngo hagire igihinduka? Niko rero kuyumvira guhera mu rwaruka tugira tuti byo kunda abo bakiri bato bakamenya uburyo bwo kubana mu mahoro, baremesha amahoro ashingiye kukubahana, kubaha iteka ry'abandi, tuti kumbure ntihobura ikivamwo.
Musenyeri Ntawondereye ati ubutumwa dufise butandukanye n'ukurondera kuziza amasengero gusa.
Iyo nzirikanye yuko ubutumwa dushinzwe atari ubwo gukoka abaza kuziza amasengero, mugabo ari ubwo gushikiriza abadukundiye bose imfashanyo ibatuma bashobora kuba abantu bashitse, ndahimbagwa cyane. Ngahimbagwa nuko mbonye uyu munsi mu bishingiye ntayo.
Mpabansi Jean Berekimasi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga, avuga ko atarwaruka gusa ruhakura ku nguko.
Icyo ni cyiza cyane kuko kirubaka, uretse n'abana natwebwe dukunze biratwubaka cyane kugira ngo tubane na bene wacu, bashiki bacu, ababyeyi bacu, tubane mu mahoro, tubane tuvugana neza, tubane tutitana ibikoko.
Ku izina ry'abajejwe intwaro, Mpabansi asaba ishengero Katolika kukwiza hose izo nyigisho zo gusasagaza amahoro aho zitarashika. Imuyinga muraruko bushira buseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ibandanya gusamirana mu kirundi no mu kinyarwanda.
Urubanza rudukorana ivyo yemengira nta numwe ataruzi. Haraheze iminsi tubuze umupfasoni zibera ari we nyina wa gasore. Hamara imbere yuko mbandanye ijambo ry'uno munsi. Nagomba mbanze mpijambo umupfasoni kadede nukorera munzi cyane gusoma uko mu munzi.
Murakoze ko mpijambo muhisi zibera ndamuzi cyane kuko yarurunganwe. Mu buto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshe. Ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga gihe kirekire. Ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamumabaje rwose.
Mureka, mureka irukuri.
Cyo ibintu kadede yagiye kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Gusa kubera yavuze ko hari ibintu zibere yagiye agizibanga.
Oya sharize, nawe nibishyire mu kibanza cyanje.
Ibyo bintu ushabireke.
Sishobora kubireka, ahubwo ngira ndabirondere nivuye. Nzobirondera mpaka ndabitore. Menye ukuri ko ndi umuseruko cyangwa umurenge. Menye na papa wanjye.
Byavuye bigenda gute?
Yo! Wa mbungu! Sa, fumungira yaba kuhaite fumenda kusubira. Urabane ngi mumakiti.
Mana we. Beba siufre yanga kufata vyacha bigenda gute. John, babarira prema sinari nakubo.
Ahubwo ndumigwe.
Kuri sinari nakubo.
Harwamponye.
Ego
wari kombara gute. Ahantu hameze gute. Atani cross yari.
Numbaze bijari mu mutwe. Nokuri ni hamwe uyibaza ngo umuntu ariko araraba kandi atabone.
Eh
sinari nakubonye.
Sha, auri abimezu. Abimezu kurahezu kabiki moto. Ukabanza ugakemura ibyo biri mu mutwe.
Beshi biri mu mutwe wanje. Ubaza ngo biroroshye gukemura. Asukari kare
cyo mushaka. Ukiye ukeno ne mwana. Yiriko tesiwe so ahe. Jemmo. Ekuri mwasiye.
Kana harero ndiko ndiruka. Ngira mbandanye.
None oya banzu. Banzu.
Ahubwo imana
ishimye gato badungiye. Icyo kintu cyo cyakwirukanza ni iki? Icyo cyakwirukana ni iki? Hari wewe usanga wumbi simbari wewe mwami ndakubonze kwifara wewe urazi kuba ari gutumye wewe
wapi wapi ahangiye buvunye nico gituma ubona nariko ndihuta
ibupfuye
yego
acha naho wumbi sidirinda bake
reka nama dirisha nama diringa ho
je
irondera urumuco sishobora kwemera kuguma mu mwijima oya
nani ibyo kuravuga nibiye ugiye kurondera umuco
aha uranakumbura uvyumve nivyo nyene ngiye buvunye kurondera umuco
Jeni bata kwa pangani, barua bata kwa pangi, wachangani kiyo. Aurondere mushi upuni, airusangio ubunapi.
Tihorere shajo ni tihorere, wenafute wamenya. Harigi wogendo menguri habona, kumbori mungu jima umozitani. Jamani muri kinoge.
Upuni sawo. Ndako bata, kura bunifu mungu jima jeko bunifu mucho.
Umano jakurondere mucho kandi na office. Jamani ni habona, John, beku menga nafute wumva.
None uzigute ko umuco ugiye kwandira ubuvunya uza kusangaje
ahubwo reka kuntebya cyane ka
hakarara honye nahonye naho turenge ngaho nyene ibi nibiki nindi akubwiye gukora ga uratse kutisonera hewe icyo nico cyabazanye
jewe sinisonera
wisonera
ivyo biri kubikura kuki nakugize ikijeye
ko nakugize ikije we ahivyo akize tapyo na
jewe ntana kimwe nagize sinumva igitu muri kurankarira uko kose
ibi biyoba wibaza ko jewe ntari nabi haruye hewe ninde yakubwiye kubikora mwo
jewe wigeze ubona ndabikoramo kariho gisohoka
oh kabura kwigira mu marayika gose nta wunda ndiri ibiyoba niwe wenyene wibaza ko ntari nabi haruye jewe no bikurutse rwisuza maso
mbebu hehe namake ko waranze imitsi uwo ko umushwanira mwapfa
mumbarize
jewe sinama ndababwira ko abantu batuziriye ko nakaziri hanyuma mugahari Ubu ni gisuma.
Jendi gisuma.
Uri gisuma
nyine. Ufatanye kawo nyite
gisuma. Uri gisuma.
Muhe, banzu tuze shawo vuge bukebuke. wataka jiki byagenze gute
ehe ndabira aha nari nahanikiye ibiyoba 12 12 none ndagarutse ndahasanze ibiyoba 8 gusa ehe raba nawe singi biharuwe nawe
none ucumbeje akaje na biri
wewe nyere nta wundi
wambo
ehe ngene kifutsa maso
muhe oya oya no kuri kwimana kirazira kwagiriza umuntu utamufi
ewe nyene abo nibo batanye inzara ndende ga ibi biyoba nayo inateguye kuzobijya iminsi 6 yose
none ndakubaze muhe kubera iki wibajije ko ari we yabyiye
none wundi ninde
ahani hose angara umwana yabitaye
aka nta mwana ngaho kare hose ko batahora bakorakoza nkubu antwaye ibiyoba by'iminsi 2 yose ubwo butindi nta kindi nshakira atari urupfu gusa
kama wanje nasoniga muhe
izo nitsiki
urumva ibyo ariko uravuga
ibiki
ibi ni bimwe bama bavuga ko basangiye ubusa bitana ibisambo
tuwe nijyewe rero ntagira isoni cyanke niyo batagira isoni zo kuza kwiba ngaha kandi arabashitse
ndagusabye ntusubire kumbeshe je nta biyoba byawe nari urangaye ubundi je
singi wewe nyene ni wewe nyene ugira ukinzara igitse ninde kwere biyoba bine akivyona kwari bisanzwe
muhe ndakusabye banzurindi
ndindi
ndindi ico nirabe
urabiki ubwo buvuye ko havuba imurutsa yabiri aba bantu nibasubira iyo bahora ngahanga basaba twatumenyereye
muhe kiyasikiyoba ngo kirikira tababura ndaba mu wabonye nikiyobanye
yego nokuri kwima komiraga ho wabutindi udakutunura kabunika
Eh karibu mabuti. Sera bienvenue kuri.
Merci John.
Ego. Ni mubiri wanje. Eh giramaza kurangana kanya katagereza zine yose.
Baje umwanya nda ufise ukwiye.
Ego.
Nico canzanye.
Asha kandi we mushinga gako.
None ndakubazega John.
Ego.
Wewe witwa kuri je? Wazine. Ah mukore nasaguke.
Ego. Kanje mbona yetse. Yeza prem. Nibara ko fise naho ndahira bashitsi eh ana ndahira bashitsi aha
cha oya oya eh ndabiriza imeza eh yagate umpaye ibintu si pa norma i komande mwayigize kwande
sinzi jewe ndashite nka kuri izine izine i deja equipe eh ariko
bash
buya ndizi meza je ni ntebe abona je mbara birakomeye
no isi ibintu byo gukomera cyane kudakomera cinda ba estetike jone ha ira ngene bipanze vime wapi ikugira ivumbire bere ingaha bigenze gute
ndahamenye nabahungu sanga tutaraba twose bo ntacho ndeza kumubwira subire mu ni twaje muri pause
ego vima ibintu ngibi no kuzura byibuka arashobora kuza bakuru batugendera ugasanga turamara maye
awe
oya vima ubirabe franchement désordre nta kuntu vima
ego
okay
No. Neka
turabivya kazi. Ndeje
mwifuza ko ndabereka.
Oya turabivya kazi.
Ego. Kwa situation financière chanque bilan.
Oya, unyereka byose. Ni bya audit, no bisiga inyuma. Ntegerezwa kuba a jour muri byose.
Ibindi byose ndabifise mugabo nta audit haba kufuta tanguye.
Sa?
Nika vraiment nada abeshi. Kandi kubikora ivyabo bye ntibikunda kuba kenshi.
C'est pas possible. None mumenya gute amafaranga yasohotse na yinjira mutagira audite
oya
cyone
yagiye si audite ahubwo ngira mushatse kuvuga livre comptable
ah
ingi ni murave
numbaze nagira byose nico kimwe zana turaza okay zana ni bi donc ni kwari byinshi
eh byinshi nyene kuko twandika les services zose hamwe na tutereza entrée
kata tawaje Ibi nta mwanya n'uronka ukubiraba. Nzofata umwanya ukwiye. Mpereza iby'imishahara turara.
Voilà.
Zana iby'imishahara nda.
Ini. Ini bisope.
Okay.
Ani lo personnel administratif.
Ana.
Naho ndabakozi bato bato.
Yego. Okay. Turara. Hewe. Ere kapita ngundi murahembwa nane. Iyi mishahara ko ari minini minini. Aya.
Sibinini. Abo tuwe tuhaneza tuzafa twimvira kongera abakozi.
Ego kweli. Ayo twunguka yose rero mushaka ko aherera mu mishahara yanyu.
Oya yasigira. Cyambire tubanza kuraba nuko izine yunguka gatera imbere.
Oya. Jara mbona harimo nk'abantu bahembwa menshi kandi ataco bakora. Yera abankuyu. Aya mafaranga yose muyamuhereje.
Uyu.
Sasa to?
Arakora.
Akuri iki?
Na muraba kaido charge yewe. Mubona ko saka dikenshi.
Ituma ronka yangana cyane. Oya. Mizi dokumenti zose ndazitahana. Nina ronka kanya. Ndaza kuziraba neza nitonze. Ibi bintu esh. Amahera ni menshi, no?
Mabuje. Dokumenti kuzitara ntiyo kugunda.
Kubera?
Tuzo murazira byangahanye. Je mutumva? Abaza na mulisha.
Oya. Kubera iki ntazitahana none? C'est mon droit. Ibyo nibiye. Mulisha ndamwaza ndamwaza ibiye. Naco ndafise umwanya ukwiye. Nibaza ko nzosubiza ibintu mu buryo.
Yo, balaje. Keda bahuri mwana wupe.
Bewe na mati. Shenyeretsa kose. Ngira ngo nokufisa yeye.
Oh, ya prepareka we.
Utwembo.
Ya nokoye kide teo yiruka ko.
Cena kya ngo yindi. Ah, icho nico cyariko kiratumutwenga. Nari kubabara iyaba watwenguhatse.
Oh, ya kabisa nawe wataye ubwo kuberiza. Kwiruka gukura bazuru kuberiki yoba.
Hewe, barazosubira bayiyereretse ngaha. Uwe, ahari ibyo bavyanje barabe ko ntazoyikerera.
Uwamba bakino njya mugabo wagira simbire ko umuzizu busa.
Ndamuzizu busa gute. Aya marushwa turimwo nta ruhara bayafisemwo.
None nubu ntibabonye ko ari kuramuhora.
Ndamuhora busa gute.
Wabonye ko atari yakurira ivyema.
Nico kimwe bose atariwe ni mwene wabo. Zirya nkoko sibo bazizanye.
Sha, utaragye neza wewe. Ubwirubwira uko inzara igitse. Ubwenge bwawe bwavuye mu mutwe buja mu nda.
Uwe, iyo hafugundi habe wewe, karika kashua hona mgo, wali waka gemo kubeliki.
Umbe mbasha mwe, nono shaka kukira njito nagizi, kane wala wanyipari bibi.
Takwisati.
Ushaka kubang haji.
Uwe, takwisati shafunderi, ahara inzara, hazi ndu kinzigo, kandi nuko njine bimeti.
Oya wangu, ubu jena wanyikota luko mkwe kugenda.
Mkwe kugenda gute.
None nga haja, tiwa mara mayusaze, wale kumuhoro.
Mama horo shanda kuisati. Wewe kutibi yo babi bibiri gafunderi kumusi icyo kintu mvari cyoroshye
oya se byoroshye mugabo nato turiko turabyifata mu nabi kabisa
none ushaka twifate gute cewe mbere mbona duseka ya dusana bapfuye
wapi kubera kidupfa cewe navyiyumviriye sangana twegwe turafyina
uti kigafunde aha twahunze kubera gufyina ibi nika twabyiteye
oya mugabo nako ntwoca tuguma tureza amaboko turakwiye kurondera ico twukora kugira tubeho.
We, kasha kwitwenga. Murano mahanga y'ubuhungiro. Ubone umuntu yokora iki?
Oya ntivyumvikana ko twokwitwa n'inzara kandi dufite amaboko. Dukomeye. Ibyo twegeza kuraba ico dukora kandi byo kunda.
Ngore ico ndagukundira wa muhungu we. Ugumba wire marema naho wobugira uhere.
Jamahe. Wowe urakomeye. Urafise ingufu. Nanje nuko. Nabandi nuko. None tuguma tuburuka ngo turishwe n'inza
iki ngufu turazifise mugabo asha simbole cyo twukwa naho twogukorera namba
ntazoboneka nta kidashoboka me gusa nimuze duhaguruke tuye kuguma twicaye tutari bimu
karibu niwinjire naguhaye karibu umuntu
murakoze Dagize yambo mas.
Yambo ne.
Murakoze kunyakira.
Yego. Ni wicare ngaho kugatebe.
Murakoze.
Erega ngaha nitsigera twanka kwakira abantu kuko turabakunda.
Mumeze nkaho uraho muyakiriye abashitsa gasanga yakiriye abamarayi.
Twebwe twaratahuye ko kwakira abashitsi ari umugisha. None tugufashe.
Uko numunyakiranya kanyamuneza. Ndazi no kumufasha muramfashe.
Ego. Ari bishoboka ntangorane turagufasha. None wifuzwe iki? Kandi burya sinakumenya uramba barira.
Oya nimwomenye. Simba ngaha gufi. Narondera mama Marigorete yahora arongora ino rero ry'impfupfi.
Urondera Sœur Marigorete?
Ego.
Muherukana ryari?
Arahetse igihe kitari gito. Mperuka ari warongora ino rero. None ntagikorera ngaha.
None wamuronderera iki nimba atari ngaha natwe ngo tugufashe.
Yo, ntagikorera ngaha. None wari he? Nukuri nari ndamukeneye cyane.
Oya, ntawushobora kuroka. Yaritavye Imana haraheze imyaka 10.
Yo. Yaritavye Imana.
Yego.
None nk'ubuce ndabigenza gute?
none gakibondo wamurondirira iki kutambariye hari ico mugufasha
nuwari yantumye kumubariza ibyerekeye umwana yitwa mwami yigeze kuba rerewe nga sinzi ko ngomfasha
aho bihava bitoro kubera twebwe dutanga amakuru ku muntu tutazi mbabarire cyane
yo ndagusavye mfashe masa nukuru uzobukoze cyane
oya nukuri aho ntiwirigurigora kibondo ntakuzi ntaco ndakubarira niyo mategeko yo ngaha
urumva amase uyo mwami mvuga ni jewe mumbabarire byango ikuntu nivuka
ni wewe nyene
yego ni jewe
ntumbesha gakibondo
nukuri ni jewe masa
oya zana ndabibi kuranga niho ndavyemera
akira nukuri ni jewe
none wewe warerewe ngaha
yego
none gutagarutse guturamutsa gasha
byarangoye nacinja guhiga ubuzima rusangi ntibyakunze kungaruka kubaramutsa
oya ntaca igikuru ni uko mbona umeze neza none wahaje bigenze gutega mwana
ntacewe ntabyunze nibyo narinje kubaza kugira amenye uwanzanye ngaha
aha rero gakibona uraza kumbabarira kubera ko jewe icyo gihe siho nari reka ndabe dosiye yawe
muzoba mukoze n'ukuri imasa kuko nabayeho ntazi ibyerekeye ababyeyi banjye narinzi gusa ko bapfuye
ngiyi dosiye yawe ndayitora witwa mwami
Epitaphe yego niryo nyine masa shaka mu ndabiro wanzanye ngaha nimba n'ababyeyi banjye banditse mubambwire
sha ibyo bintu kumenga ntabirimo handitse ko bagutoye hafi y'inyirero gusa
none uwanzanye ntiyanditse
oya handitse ko batamenye uwagusize hano hantu ngira yo bari mama wawe yabigize yinyegeje
none masa nta kindi kintu na kimwe ushobora kuvuga ku babyeyi banje ubona ngaha
oya kibonye ehe ni wowe wibaza ko ndiko ndakubwira
naba neza amazi n'ukuri ndabe
n'ukuri ntiwirabire ababikira ni wowe bagutoye ukira kayoye wihangane nta kundi
nawe reka kubashimira mwese banywanyi bamurikira ukuri kukubona mudahengeshanya ko ama mudutega amatwi ngakarero ka kanya ko gusabikanya n'abatwumviriza intererano bamwe n'abandi mwashikirije ngo muterere muri iki gikorwa cyo kuzibira mabi y'ikivunga ariko rero mudukundire tuba tubibutse akabazo twari twabajije ubuheruka
muhehe niyabandanye afata ko ingorane zose zibaye ziterwa na ziya mpunzi zishasha nibaza ko iyo nyifato ishobora kuzana iyihe ngaruka
Neko uyu munsi duhere ku ntererano ya Jacqueline ya Kintwizere umwigisha wo kuri Ecofoka Jaga agira ati iyo nyifato ya muhehe ishobora gukwega kwinuba na hagati y'impunzi ngo mbere n'ubugizi bwa nabi buzuhave bwadukiramo n'umuci bitoki n'imwasigaye inyuma andabona Kezimana Godelieve yatwandikiye ari mugwi nawe ngabona ko muhehe abandanije yumvira ko ingorane zose zibaye ziterwa na zijya mpunzi nshasha bishobora gutera icuka kibi hagati yabo batangure kurabana nk'inyamaswa ibyo navyo bigashobora gutuma haba n'ubwicanyi
Tuve mu kibitoke tujigi hari umurutana aho nyobeje Juvenal agira ati iyo nyifato ya muhehe ishobora kuvyara amacakubiri atahafatiye
Evelyne wibutezi mu ntara ya Rugi nawe akamunganyira agira ati muhehe yarakwiye kumenya ko abandanije afata n'abandi ngo nabo nyine bazote babagafata zijya mu nziza kera nk'abanzi babo ngivyo navyo nta kindi bishobora kuzana atari ugucanamo hagati yabo
ubundi butumwa nubwo abanywanyi bakijije intererano zabo ku muhora wa WhatsApp aturavuga nka Evariste yagize ati muhehe atisubiye ko iyo nyifato yiwe izotumagwa mu mutego ufundere yaguyemo amaherezo yicuze bitagishoboka
cari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri hajijwe rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolence
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC imbere yuko dusezerana nagomba nsubire ngaruke ku vyerekeye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru twokubibutsa abakunzi b'umupira w'amaguru aho bari hose ko gisigaje iminsi ne ngo gitangure mu gihugu c'Uburusiya gisotangura rero ku munsi wa kane itariki 14 zo ku kwezi kwa gatandatu kibari igikombe kirindiranywe igishika n'abantu benshi bakurikirana umupira w'amaguru baba ara bakiri bato n'abamaze gukura ico gikombe rero kizotangura mu rukino rwa mbere aho Burusiya buzokina n'igihugu ca Arabia Saudite kuri iyo tariki rero ya 14 umunsi wa 4 ubwo ku kwezi kwa gatandatu. Amakuru twari twafitiye kuri isaha ahani yagarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira.